Татарстан радиосы үзенең әдәби драматик тапшыруларын дәвам иттерә. Шигърият, музыка сөюче кадерле дуслар. Хәзер без сезне шагыйр Ханафи Бадыгый шигырьләреннән һәм аның шигырьләренә иҗат ителгән җырлардан төзелгән әдәби музыкаль композиция тыңларга чакырабыз. Башта автор турында берничә сүз. Әдипләребез дигән энциклопедик белешмәлектә аның турында мондыйрак мәгълүматлар китерелә. Ханафи Бадыгый, Ханафи Габделбер улы Бадыйков 1941 елның 13 гыйнварында Татарстанның Арча районы Мүрәле авылында колхозчы гаиләсендә туа. Үз авылында башлангыч, Сиҗе урта мәктәбен, Арча педагогия училищесын, Казан дәүләт университетының тарих-филология факультетын тәмамлый. Хезмәт юлын Сикертән 8 еллык мәктәбендә математика һәм җыр укытучысы буларак башлап җибәрә. 1964 елдан 67 елга кадәр Совет армиясе сафларында хезмәт итеп кайта. 1970 елда университетны тәмамлаганнан соң Кама тамагы һәм Арча районы урта мәктәпләрендә 10 ел чамасы директор булып эшли. 1981 елда читтән торып Казан дәүләт университеты аспирантурасын тәмамлый. 1982 елда Муса Җәлил поэзиясенең тел стиль үзенчәлеге дигән темага кандидатлык диссертациясе яклый. Казан дәүләт педагогика университетында ассистент, өлкән укытучы, доцент, профессор вазифаларын башкара. 1997 елдан Казан дәүләт консерваториясында укыта. Ханафи Бадыгый журналистлык эшчәнлеге белән дә шөгыльләнә. Арча районының коммунизмга газетасында хатлар бүлеге мөдире, Мирас журналында бүлек мөдире, баш мөхәррир урынбасары булып эшли. Әдәби иҗат белән мәктәп елларында укмаукса да, моңа җитди әһәмият бирмей. Язганнары матбугатта соңрак 60-70 елларда гына күренә башлый. Шул еллардан соң аның күп санда лирик һәм юмористик шигырьләре, поэмалары, очерк хикәяләре, дистәләгән публицистик һәм фәнни мәкаләләре газета журналларда, китап җыентыкларда даими рәвештә басылып тора. Моннан тыш аның үзе иҗат иткән дистәдән артык җыр көйләре бар. Ханафи Бадыгый 2002 елдан Россия, 2006 елдан Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы. Аның 2001 елда Абага чәчәге, 2002 елда Күңел ялкыны, 2007 елда Яшел чирәм, 2014 елда Туган җир кешесе, 2016 елда Дала бөркет исемле китаплары дөнья күрде. Ханафи Бадыгый 2020 елның 27 ноябрендә дөнья куя. Туган авылы Арча районы Мүрәле авылы зиратында җирләнгән. Ә хәзер Ханафи Бадыгый әсәрләреннән төзелгән Яран гөл дигән әдәби музыкаль композицияны тыңлыйк.
Туган ягым тугайлары көлеп кенә тора. Күргән саен гел күрәсем килеп кенә тора. Без күргәндә иңнәрендә зәңгәр яулык иде. Син онытма юлны бәгърем. Мин көтәрмен диде. Бер килгәндә шау чәчәктә балкый иде тугай. Назлы иде тугайымны җыры белән тургай. Бер күргәндә үзәннәре никтер дымсу иде. Көзге җилләр кочагында тугай моңсу иде. Аппак шәлен ябынганда көлеп тора тугай. Мондый сафлык тугайыма күктән ингән бугай.
Тәрәзәләр нуры яраны гөле. Сагынасыңмы туган? шақ диңгіз жиле сәңгәр кеңліклерде көрен мен бір қабыдығар сүйу сағын оқисе сұлар сейбіп кіне сүрелі бір қабыдығар сүйу сағын оқисе Килеген терезе нуры Сағынасыңмы Туған иліңіні Мені юатыр Идім бағырым сейді Әгер білсен Назылы тігіні Nazlı dilini Eğer bilsem Nazlı dilini
Нинди генә хыялларга чуммыйбыз бала чакта. Булабыз галим, я табиб, я инженер кочакта. Ушып китәсе дә килә, кыш булып канатланып. Сайрап җибәрәсе килә, сандугачтай шатланып. Рәхмәт, безнең хыялларны өлкәннәр дә хуплыйлар. Сез булдырасыз дип безне булдыклыга чуттылар. Укытучы бул, төзүче бул, җырчы бул дип димлиләр. Тик нишләп торалар бердә кеше бул син димиләр. Бу дөньяда һөнәрләр күп, һөнәрсез кеше сирәк, ләкин башта иң мөһиме кеше булырга кирәк. Без кешене хөрмәтлибез һөнәр өчен түгел, кеше булган кешеләргә тартыла безнең күңел.
Әр көн иртән қаршылайсың бізді, тире яғын матур нұр шаша. Гүйі сенің яқты тәрәз әлір, ұш келдігіз дейі әбінді аша. Гүйі сенің яқты тәрәз әлір,
Үткән көннәр хәзер исебезгә моңсу гына килеп төшә дә, күзләр саен без йөрисе юлга сары яфрак булып төшәләр. Ул юлларда кабат очрашулар мөмкин түгел, булмас билгеле. Очрашсак та, ялгыш бер пар яфрак шит бакчага ышкан шикелле. Әйтерсең лә дөнья язмышларны яфракларга тиңләп яратты. Назлап үстерде дә, күзләр җиткәч, җилләр кочагына таратты. Мөмкин түгел кабат очрашулар, үкенсәң дә, үкенмәсәң дә. Сары яфрак иңгән ул юлларга, гел килсәң дә, бер килмәсәң дә.
Яшлектә сөйгән яр әйтерде, кадерле тик бер сүз көтәсең, белмисең гер шуна юк саны, гомерләр әрәмгә Сәңгәр шуна юк сәңі, өмірләр әрәмгә үтәсең. Тұн қалған шишмәләр жырламы, Әләр құшларда сайрамы, Искән жил туқтаған күте ұл, Әйтерді бірнеге қарамы. Искән жил шикелле, гомерләр үтә дә китә ул, тик йөрәк ышанмый яштына, һаман да әйтер дип көтә ул, тик йөрәк
Шыраштык күпер өстендә ул кичте. Җәйнең иң матур чагы иде шул истә. Беркем аяк басмадан да булган җай, бары күреп торды безне тулган ай. Кавышабыз дип уйлады гомергә, елга ярыдай булырга гел бергә. Сумы, җилме салкынайтты араны, Әллә язмыш салдымы соң яраны? Ярның уң ягына киттең, мин сулга. Безнең сөю булып акты ул елга. Әллә суларга актымы соң теләкләр? Ник сүрелде безнең кайнар йөрәкләр? Без ике яр, уртасыннан ага су. Утларга салды күпердә. Адашу.
Yazlar jitteş kitabızlar, bulbul kapalı kızlar. Yazgı taşlı kişilerde, balkım yana yıldızlar. Taşlar yarsı bana yürekte, utlar yana sigen yarım küzli bızlarını. Bulmuş şayan kızlarını. Bir kemina kul izer mi? Yangan yere küzer mi? Kelemina paramışa üzegemde üzer mi? Buzlar ağıp gider yemli yazlar jiter sular kaytar yılda yarına. Hislerim ne tıyıp sabırlığım jiyip jiyip başkan arman sigen yarıma. Yazlar jitkeş, buzlar kitkeş, aşık bula yaş kızlar. Kızlar künglen jilgeten, bolsam yana yıldızlar. Taşlar yazı bana yürekte, utlar yana sigen yara. Bozlarını yürü bulan bulgüniler uyluy uyluy anlap bulmuş ayan kızlarını. Taşlar yazı bana yürekte utlar yana sigen yaram küzli bozlarını. Yürü bulan bulgüniler uyluy uyluy anlap bulmuş ayan kızlarını. Ona bulmuş ayan kızlarını, ona bulmuş ayan kızlarını.
Әйтәләр, дөнья куласа, әйләнә дә бер баса. Безнең тормыш тәгәрмәчне хәтерләтә дә булса. Җир әйләнә, ел әйләнә, гомер үзе әйләнә, кайгысы да, шатлыгы да гел тирәндә әйләнә. Утырып барсаң, әлбәттә, тәгәрмәчләр әйләнә. Җәяу йөрсәң дә, аяклар алмаш-тилмәш әйләнә. Тәгәрәшеп үсәсең дә, тәгәрәшеп китәсең. Торган жерден туған жергә бик тиз кайтып җитәсең. Яшлый сиген ярлар бездән калды дисән гыракта, гел янында әйләнәсең. Чөнки ул бит йөрәктә. Шулай шул. Дөнья куласа, әйләнә дә бер баса. Тормышның бу әйләнеше бер хозурлык лабаса. Әй, егетләр, әйтер сүзләр бардыр безнең. Тик тыңларга вакытыгыз тардыр сезнең. Беләсезме, йөрсәк болай йомык күзне, кертәчәкләр аратага бу безне. Сындырлар билеңне дә, телеңне дә, суырырлар тешеңне дә, тенеңне дә. Их, егетләр, сездә бит безнең өметләр. Чөнки сезнең исемегез ир-егетләр. Ир-егетләр, яшик әле айык булып, татар дигән зур исемгә лайык булып. Булып булмас мыйыкларны борып кына, үзегезгә таш булатлар корып кына. Юк, егетләр,
Әгәр бирсәк билебезне, жуймабызмы илебезне, тілебізні. Да, егітлер, дүния қуып өте ғымыр, ұшақларда сүрілмәс мі ұтлы көмір. Эх, егітлер, егітлікке нидір жетмей, әлі ғаман бір қатылы кетіп өтмей. Эх, егітлер, шетлер бірі ол ұғытлер, егіт бұлайық. Булмы гали бизди гитлер. Эх, гитлер. Кирак бираз уялырга. Йоклап ятмык. Вакыт җитте уянырга. Да, гитлер. Күзне йомып җибеп торсак, ишкынмасмы? Бәхет кышы. Соңгы фырсат. Күңілімнің ең түрінді сендіне, ойларымның ең яқтысы сендіне, көз алларымда тұрасың сендіне, матурларының ең матуры сендіне, тілдерімнен түшмәуші бір сендіне, сөзлерімнің ең татлысы сендіне, назлыларының ең назлысы сендіне, сингенем деп жырлатушы, туған тілім сингене.
Dünyanın özeği fayda, bizim işin kazanda. Başka labez aş suğa bay, kaynap tırgan kazanda. Başka labez aş suğa bay, kaynap tırgan kazanda. Ay kıyaş payda yaktıra, dertli nurlu kazanda. Mırda yazılar avazıda, yangrayım ımlı azanda. Mırda yazılar avazıda, yangrayım ımlı azanda. Yaşlık payda şeşek ata, güzel jirde kazanda. Kazan kaşıklar kalası, var mehabet nazanda. Kazan kaşıklar kalası, var mehabet nazanda. Мен йылык яш кала кайда, безнең Татарстанда. Мырда тукай сәйдәш моңа, Казан җырда дастанда. Мырда тукай сәйдәш моңа, Казан җырда дастанда. Mırda tukay seydeş mıma, Kazan jırda dastanda. Mırda tukay seydeş mıma, Kazan jırda dastanda. Kazan jırda dastanda.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез танылган шагыйр, галим, үзенең шигырьләренә композитор буларак та үзенчәлекле аһәнгә ия булган, күп кенә көйләр язган, күп кырлы иҗат иясе, Ханафи Бадыгый әсәрләреннән төзелгән Ярангел дигән әдәби музыкаль композиция тыңладыгыз. Җырларны Алмаз Сөнгатуллин, Диләрә Камалова, Артур Исламов, Резида Шакирова һәм Илдар Әхмәтов башкарттылар. Концерт мейстерлар Марсель Вахитов, Айдар Валиев, Айгел Габбасова һәм Руслан Баязитов. Шигырьләрне Тәлгат Хаматшин укыды. Режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гөлүсә Җаббар. Татарстан радиосының әдәби драматик тапшырулары дәвам итә. Хәзер сезнең игътибарга радиобызның алтын фондыннан бик тә кадерле бер язма тәкъдим итәбез. Күренекле язучыбыз Афзал Шамов тавышын ишетербез. Танылган язучы заманында Татарстан радиосына килеп, үзенең Кыз урлау дигән әсәреннән бер үзе укыган. Язучының якты рухын искә алып, шушы язманы бергәләп тыңлыйк.
Борынгылар әйткәннәр, кем икәнеңне беләсең килсә, кыз сорап дигәннәр. Каян белгәннәр алар, нинди дөрес әйткәннәр. Мин күрше урамның Нәҗми кызын соратып караган идем. Кыз үзе болай каршы түгел, Шығарға риза қыды еді. Ұшырашқанда елмайып күліп сөйлеше, мәзәклерімді көтере, ләкен демше қырт кесіп әйтіп жіберген. Егіт бұлай таза, ішен, яғымлы деген. Тілге мазарға да бік ятышлы, хылқы да яқшы, ол яқтан сөз юқ деген. Әмі бір ғайбы бар. Илемсіз шадыра деген. Ишмаса қара шадыра деген. Әй, өпкелемесін, бара алмайым деген. Нәжіме қызына рәхметтен башқа бір сөзім юқ. Ауыр болса да турысын әйткен. Не әйтсәң де рәтлі кіші қызы шул. Ә башқалары? Аяз күнні ешін суқсын еді башқаларын. Өмірге ир езі көрмесінлер идалар. Шуннан соң инде демшем барған бір жерден мақтау сөзлерін ташы башлады. Әлләні қызлар өздері әйтіп жібергенлер, әллә инде демшенің негедір миңа ашуы келген. Анысын білмейм. Әмі аны алып байтқан сөзлері өзәгімні үзіп салды. Имеш мен жадыра шайтан. Йұрт тұра білмәс, қазық аға білмәс, елқыш. Мен әлі башта кіші шетілі үй салырға. Тек анларығына демсі жіберге керек. Имеш мен ойым жетмеген жерге өрілем. Имеш мен яуқа ұтас. Тағын әллән әрселер, әллән әрселер шынды. Ишітмәсең ишіт. Башмашуым дүйсізлер чилекләп яға башлағаш. Демшіні тұқтаттым. Жетер, керегің жоқ. Бұлай да үйленірмін. Қызлар бітмеген. Шулай да миңа ауылдан үйлену мүмкін болмады. Чүнки бір қыз шықмаса, екіншісі шығарға тілесе де шықмай тұра. Күте. Имештегі қыз тікмеге шықмағандыр. Нәрсе болса да бардыр. Ойланып бірі тұрғаш, язда, жәйде ұзып кетті. Күні түні ішіліп, болашақ кәләшке бір қадар әйбірлерді, бүләклерді әзірледі. Бір қарағанда үйленмей тұру файдалы да болып шықты. Ол арада достым, әне ағынан қардәш дейшілі егіт, ғалләмді шақтан қайтты. Яқшы егітті соң ғалләм. Әнеге көлмәкілі қалып қайтқан. Хатта менің болашақ қатынға да бік матур бір шәл яулы алырған ұтынаған. Яулығы янып тұра. Міне деген. Аның бұ яқшылығын өмірімде ынтасым жоқ. Қаратал ауылына кеткен бір қардәшіміз бар біздің. Мәрфуға апа. Міне шул апа биыл ұраққар біткеш ауылға келді. Шақырып, қолдан келген қадар қунақ еттік. Майын қоймағын қойдық. Шәй янында әне аңа сүйс салды. Хәм тіге аллы күлі шәл яулығында шығарып көрсетті. Әгер дидәне, олма қараталдан бір шибәр гіне. Юаш қына қызын демлеп шығарып бер алсаң, міне бұ шәл яулықын сеңа хеш тә қызған миша бөлек етәбіз, деді. Апаның көздері от болды. Бигірек мотор шәл яулығы еді шол. Апам ұйға қалды. Хәм біраздан бір қызыны мақтарға кірішті. Бір қыз бар. Сіздің үшін бік құлай қыз, деді ол. Атасы анасы юқ. Бік кішкенеден өксіз қалған. Абысында тұра. Абылары бұлай яқшы кішілер. Ә қыз енді алардан да яқшырақ. Ақылы деймісің. Ішке оңғанлығы дейсің ме? Тілге сөзге ұсталығы дейсің ме? Тағын бойы сыны дейсің ме? Барысы да келген. Сіздің юрт үшін суйған да қаплаған. Әне, оның сөзін бөліп, қызының есімін сұрады. Хадиша есім, дейді апа. Ой, есімден енді матур. Әйтірге дансат. Хадиша, Хадишем. Әне, яңадан самуар яңартып жіберді. Жиіп қойған әл ұқағы білен біраз мампасиі да бар екен. Оларынды алып кіріп қойды. Әмін алдан ұқшатланып, іш алдына шығып кеттім. Бір-екі сағаттан соң апам тәмам жібіп, терлеп пішіп, бек қанағатланып үйден шықты. Өзінің түшкен орнына қайтып кетті. Мен аны тықырықта қуып жеттім. Апам, дедім мен аңа, күш қарылен солы. Ят болса да әйтем енді. Өз апам, дед. Сен ол тігі Хадишаға зинхар үшін жадырай кәніні әйтесі болма. Емі, юрт турында, ұялық турында дүрісін әйт. Біліп келсін, әмі жадыралығымны. Апам бек қажәпленді. Хатта барыр жерінен тоқтады. Неге әйтмәскә деп сұрады ол. Келгеш бар бір күрешек бит. Ғымыр бойы мен ауып келер, елар. Yok, öpkelemez. Min anın künlin tabarmın. Örmegen jirge utırtmam. Uş tübündegine tutarmın. Apam biraz uyga kaldı. Alda obla bit ol, dedi. Bunasın koya kuyarmın iken min anın. Min apamnın iklenun sizip alıp şeyini koğarga aşıttım. Apam, dedim. Sina külmepnin mine diyeni, yeşil bizekli sakini bulur, dedim. Apamnın ağızı yanadan kulaklarına gitti. Tutunsa buldurayım da ol. Tik tutunsın gına. Şundan son benim işler mayığa salgan şekilli bulup gitti. Atna 10 gün ütmedi, apamdan motor haber gelip düştü. Mena diyen kızını kurile çakırgan. Vellen bilen Koratala gittik. Kız apalar yanından suğa yürüyken, biz barğaş kendeli çileklerin kütarıp, iki tap kurulup gitti. Biz anı kıyma ayarından kuraptırdık. Yok, apam bilmeyi maktamağın iken anı. Şınnap da bir kaşık su bilen yutarlık kız iken, tüsü biti deysin mi, bu yasını deysin mi, deygen şekil cilt cilt atlap, burla sırla baru deysin mi, bar da kilgen indimine, kurgeş yok, yüreğimini utkattı. Kız da beni kurge dilegen iken, şaya akıllı kız kuresin, uyla bir şeyde. Bu turda indi biz kallem bilen aldan uylaşıp, kineşip uygan edik. Hayle bizni apada hukuk kurdu. Şimdan da bu şadıra yüzün bilen ani işit kurinesin. Kallemnin bu yısını, kiyimi salımı, yüzge kızıllık kitre turgan tugil. Ayağında uzun baltırlı, şığırdap turgan mine degen kun edik. Başında beyleken kiçkine kurik, üstünde kara kazak giy. Şalbarının yakası da andımın diğine tugil. Zenger sakin bilen koyulgan. Kıskası kızlar yaratmasılı peygit tugil. Gallem apam bilen birge minim işin hadişeler yanından uzup oğulunun arı başına ilerip kayttı. Kız anuramdan uzanın koyan bulsa da yeşirinip korap durra bulgan. Uşattım iken yok miken dip borçulup uzak kütarıga tur kilmedi. Şatlıklı haber tiz gelip gitti. Uşatkan. Ey, biznin şekilli yigitlerini şatmılar mısın? Uşatmasa yüler olur ol, yüler. İki günden son Hadişen olup giterge, dürüsü çıkarıp alıp giterge buldum. İh, bilseğiz idi siz, bu iki günün uzdurumuna nindi ağır bulganın. Saatler yine tügel, minutları da aydan uzun bulup duyuldu anı. Şulay da vakit uzsa uzayken, mine indi min tünle, zikken atım bilen, Koratal ındır artında süyüklümünü kütüp duram. Merfu apanı minim yanga kaşırıp alıp kilerge deyiş. Minutlarına tügel, sekundlar da bik uzun iken, vakitnin bu kadar uza uzganın bilmeydim min. Koy şangına kilip çıkar da koy şangına alıp gider min. Tün korangı, bulutlu, kuk yüzünde ay da, yıldızlar da yok. Bulmazsın. Mamin şatlanamına. Şinki mundi tünde minim şadranı, aşık kız tügül, en yavuz düşmanını da kurmayacak. Kire yaptın, şımlı, yüreğim şundi kotu tibe, kibuğun yüzünde işitem. Bulay elleni kurtmayın da kıbık. Şulay da arbağa pişen astına salgan üç cepli timir senegimini ara tire kuluma alam. Vakit nikge bu kadar ağır, uzak üzgüç bulup uzayken. Apa da Hadişe de yok. Bu şaklı zaktırmaz katı işler idi. Şu, karanlıda nindidir şiitli kişiler kuzge çalınıp gitti. Kimler olar? Ağul yigitler tuğul mü tabi? Olar bulsamından isen sağ biterim de uylama. Senegimni kısı bırak tuttum. Kiyişler yakınlaşa, pısa pısa kileler, yüreğim tibunen tuktadı şekilli. Şulay da özümünü kış halbilen kulluğa alıp, ekrin yine tamak kırdım. Hatın kızlar tavuş iştildi. İrkinlep sulak ziverdim. Kiyişler itevdi. Birisi şaktı o yaştaki hatın. İkincisi yet yaş kız. Kızın üstünde dişmet. Kulunda kişkinene buk der. Başında kalın çel. Yan mavuk girdiler. Ülken yaşta hatın pışıldap kınan döştü. Yav sin mi bu? Bir sen soğuğuna kilip gittin mi? Ya Allah! Bu sözünü ömrümde birinci tapkır işitem. Nindi matur, nindi ağımlı söz. Şatlığımdan kinet başıma eylenip gitti. Tilden kaldım. Babam koylasın. Niye kurunmi? İş masa nişlerge iken ul eytiriydi. Bu derini kulma bildiler. Hadicem ekrin güne uksip arbağa minip kaplandı. Ul arada kay yandır. Kibenler arasından apam da yürüp gülüp çıktı. Orhan mışkıldağan. Min sizni bakış artında kütüp duram tağı dedi ul elige hatınga. Nige minim yanga kilmediniz? Ülken hatın ona cevap bire sorunga kabrıbama şaptı katı dürttü. Kuvala atını nige katıp kaldın? Ağul yigitlerinin kilip şıkları mümkün. Min kuz aşıp yumuğanışı arbağa sikirip mini butırdım. Atıma şüngürüp ziberdim. Miskin malpay şunuğuna kütken iken atılgan uktay kuzalıp gitti. Bir sağat, sağat yarım digende tübirdetip ağulığa kaydıp kirdik. Singil rahmet şükürenerse, kapka tübünde kütüp durayken, kilip jiduğum buldu, jil kapkanı şar kaşıp ziberdi. Atını iş aldığına kirtip tuktattım. Arbadan sikirip düştüm. Süyüklümünü kuşup, kütarıp çılanğa, əzirlengen urunğa, alıp kirip kiterge uylağan idim. Lakin eni kuzin çikreytip şıkıp jitken, ye, eytiniz zinhar. Eni aldığında yalmışa, anni işi kütarıp kirip gidesin. Biz ülengeş, tün kıskardı dilerdi kartlar. Dürüst eykenler iken, bu tünnün min bir atnağa, bir ayğa, hatta bir yılğa sızılığını diler idim. Lakin tanrısınıkını itti, attı, kıyaş da çıktı. Süyüklüm yalıp, başından öpürkenip, kukregime ekrin yine sulu sulu yata. Zifa boyu yurgan aşa bilinip dura. Yuk, apamanı jiterlik maktamağın iken. Bu sulu boyunu kapıp yutar işim bir kaşık sunu hiç de kiregi yok. Korkunçlu minutlar yakınlaştı. Kayışanda bulsa bir kuz kalırsa tırrağa kiregi. Min tırı oturdum. Şadıra ikenini kurup, yılı başlığı bilen ok, anı irkelerge, gafu etinirge hazır bulup, ekrin yine yurganını tarttım. Hadişem tırrağa dilemi, türünü bırak yattı. Ahırda dörtgeli tırgaş, yağlı bilen yüzünü kaplap, orun üstüne yalıp kına tırıp oturdu. Yalma dağırıp, nik yalasın dedim binana. Birazdan ikimiz de, bir yalı, şunu sinemin bir kurkıp, birbirimizge kütarılıp baradık. İkimiz de is gittiş gajeplenip, katıp kaldık. Çünkü kız da, nek minim şikillu şadraydı. Min gafu tünürgeden ıttım, kız da sözüne ite almadı. Kimsin, Hadişe mi, tügül mü deyip suradım. Kız bir kurkıp, yafrak tay kaldırap cevap verdi. Yuh, Hadişe tügül mü, Gülbike dedi. E Hadişe kaydasın. Hadişe mi? Hadişe ide kaldı dedi kız. Zinhar ki işirsin minim, kulun bulur mün. Şeşim bilen cirsi birir mün. Min nişlerge bilmişe aptırap kaldım. Şulay da bar kışını ziyip suradım. E sin kim kızı sun dedim. Hadişe abisinin kızı min dedi ol. Kişkırın apam kilip gitti. Min iş aldığında yalgızınaydım. Kuzları tunğan, mışkıldağan, arğan, tüsü kaçışkan, nigedir bir kaygılı. Harap buldum kismet. Bizni aldağan nardi dapa, bir burçlu. Senin de mini ömrümde kişirmezsin. Apam dedim min ana, min sen rahmetten başka bir nerse deyit almayım. Kızının bizge mine digeni, urta barmak şekilli silekken. Eğer ömrüm bulup, şahtıda işlerim olsa, sana degen kulmetlik yanına, jidi şirikli bir Fransız yavulukta kuşarmın dedi. Babam bizimle erip gitti. Şadıra, yürek yandıra dileydi bizim zamanda dedi. Dürüst eykenler iken. Babamın sözü şınnap da dürüst olup sattı. Burunlar bilmeye etmegenler, maturluk duyda girek. Muhabbet künde kirek digenler, nindi dürüs eytkenler, bayan bilgenler.
Күренекле язучы Авзал Шамов тавышын ишеттек. Аның үзе укуында «Кыз урлау» дигән әсәреннән бер үзек яңгырады. Татарстан радиосының алтын фондыннан. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Аны эфир өчен мөхәррир Раил Садрый әзерләде, Талгат Хаматшин алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.